Labai diena, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandien aktualijų studijoje pagalbos nuteistiesiems ir jų artimiesiems tema. Šiais jubiliejiniais vilties piligrimystės metais esame kviečiami nenurašyti, o palaikyti klydusius. Tačiau atleidimas ar skolų nurašymas ne teorinis, o labai konkretus veiksmas. Tad neišvengiamai kyla klausimų, kaip atleisti dideles skriaudas, susitaikyti, kad net gausi skolos, pagaliau, kaip nusikaltus atleisti sau, kaip gražinti, kas nesugražinama. Pakalbėti apie tai pakvietėme metus laisvėje esantį Marių, o taip pat Vilniaus arkivyskupijos karito nuteistųjų konsultavimo centro vadovą Simoną Švarcą bei šio centro socialinę darbuotoją Aistę Natkevičiūtę. Laidą vesiu aš, Lietuvos karito komunikacijos koordinatorė Ieva Urbonaitė. Kalbėti ne apie, o su yra vienas iš karito principų, tad visų pirma, Mariaus klausčiau, ar jums sunku kalbėti apie praeitį, apie savo praeitį?
Norėjau su visais pasisekinti. Man nesunku, aš kažkaip išmokau būti savimi, nebijau, man iš tikrųjų nebėra svarbi kitų žmonių nuomonė apie mane, man yra tik svarbu tai, ką aš darau ir ką aš pats apie save galvoju.
O kaip jūs, pavyzdžiui, dabar esam radijoje, jūsų veido nematyti, bet ar jūs bevelytumėt likti anonimiškas, ar matot prasmę liudyti, prisistatydamas vardu, iš kur esate?
Ta prasme, aš galvoju, kad visiems nėra būtina žinoti, kas aš, dėl ko, kas, kur, kaip. Aš galvoju, kad užtenka kažkokios, vat aš savo vardo neslepiu, bet tenais savo adresą, tenais ar sakyti, ar kažką, ko užsiimu, tai aš galvoju, nėra būtina.
Tai susitarkim, kad kalbėsit tiek, kiek jums saugu, gerai,
taip,
kaip ir yra karite. Noriu klausti apie praeitį ir kaip ji pasikeitusi dabar yra.
Tai čia šiaip labai ilgas klausimas. Tai visų pirma, pirmas įkį mane, kaip čia pasakyti, pasodino, nuteisė. Aš buvau įkalinimo įstaigoje nuo 97 iki 2000. Tada buvo užplėšimas, aš vartojau, iš tikrųjų labai įdomi tenais buvo situacija, žodžiu. Tiesiog labai trumpai sėdėjau už užkandą 3 metus.
Tai ką reiškia už užkandą?
Nu, nebuvo ko užsigerti, nuėjome pas kaimyną, jie apiplėšėm ir tiek, labai trumpai. Pasiėmėm tik tai užkandos, bet tai čia buvo plėšimas traktuotas, vat ir tiek. Viskas nuo alkoholio vartojimo buvo. Vėliau išėjau, aš nusprendžiau, kad nereikia man vartoti ir iš tikrųjų aš kokius 5 metus nevartojau. Gal savaitgaliais ten išgerdavau kokias po 2-3 alaus, bet neprisigerdavau. Tada susiradau moterį, apsiženėjau, gimė vaikas ir tada prasidėjo įtampos įvairios. Todėl aš ir galvoju, kad svarbiausia, kad aš niekada nemokėjau, niekas nebuvo manęs išmokinęs, kaip tvarkytis su savo neigiamom emocijom. Aš jas tiesiog kaupiau ir pradėjau vartoti ir mūsų šeima išyro ir tada dar stipriau pradėjau vartoti.
Bet čia apie vartojimą kalba psichotropinės medžiagas,
ne, alkoholį? Ne, aš tik alkoholį. Aš esu alkoholikas.
Bet žiūrėkit, čia gana tipiška Lietuvoje, ar ne, nesat kažkoks labai išimtinis, pakankamai buvo tipiška taip spręsti savo problemas.
Žmonės tiesiog dar nelabai supranta, kad jeigu aš jau pirmadienį planuoju, kad penktadienį arba šeštadienį vartosiu, tai aš jau turiu problemą. Nes aš jau pirmadienį ar antradienį jau galvoju, kaip aš atsipalaiduosiu savaitgalį su alkoholiu. Ir va tas planavimas tai jau yra problemas, jau ne tik pradžioje.
Minėjote jaunystėje 3 metus įkalinimo įstaigoje buvot, ar dar teko iš tikrųjų nelaisvę patirti?
Tik tais pas mane pradėjo ateiti suvokimas, kad aš kažką ne taip darau, kada po 25 metų vėl pakliuvau į kalėjimą. Tai mane privertė susimąstyti, bet iš tikrųjų pas mane buvo lygtinumas ir probacijos tarnybos darbuotojai iš tikrųjų mane kažkaip tai bandė labai apsaugoti. Tenais atidėliojo tos teismus, aš pasakiau, eisiu į Minnesotą, iš tikrųjų aš nuėjau į Minnesotą, yra tokia programa alkoholikam. Bet tenais po 3 savaičių, žinau, kad jau mane išmes, aš ten prisigėriau, mane iš ten išmetė, paskui galų gale viskas baigėsi tuo, kad aš gavau pinigų, nusipirkau automobilį Iš manęs šiaip yra jau atimta apie 18, gal 20 automobilių. Aš turiu šiai dienai 70 tūkstančių antstolių. Mhm. Tai va, ir nusipirkau automobilį apie 11 valandą dienos, o 4 valandą po pietų jau mane sugavo ir girtą, bėgau nuo policijos žiemą. Tai, kaip čia pasakyti, tiesiai šviesiai, gyvenau beprotybėj, bet aš gyvenau taip, kaip aš supratau. Kokį įgavau supratimą gyvenamas su tėvais, su draugais, mokykloje, darželį ir panašiai. Tai va.
Tai nėrėt į dugną, ar ne, kitaip tariant?
Kažkaip taip, jo, panašiai taip, jo.
O tai paskui teistumas buvo, ar kažkaip vėl atsipirko atliktinių?
Ne, leidimo? Tai va, tai mane buvo vienas liktinumas, paskui ten, kaip čia pasakyti, kur buvo vartojama, tenai buvo muštynės, vienas parašė pareiškimą, dar dadėjo liktinumą. Liktinume buvo viena iš sąlygų nevartoti, bet aš vis tiek vartoju, nu tai ir dar spėjau už tai, kad jau gyvenau Landinėje iš tikrųjų, nes nebeturėjau kur, aš nebegalėjau už nuomą susimokėti, manęs niekas jau nepriėmė, jokie nei šeimos nariai, nei močiutė, tėvai šiaip jau mirė būdu buvo, nusprendžiau nueiti į reabilitaciją. Tai vat ir dar kas įdomiausia, aš atsimenu, kai buvo tas liktinumas, buvo mane Vatikarita irgi tokia kaip priemonė atsiuntė, kad gal padės, tai aš labai puikiai atsimenu, kai vat, tu Simonai man dar siūlėjai, ar tu norėtum reabilitaciją, aš sako, tai kas, ten pusę metų ten reikės prabūti, tai sako, o tai kaip man dirbti, užsidirbti, man reikia ant cigarečių ir pinigų, sako, ne, negalim bus, aš galvoju, ne, ne, kaip aš išmėsiu pusę metų iš gyvenimo, ne, ne, nesąmonė visiška čia šneki. Tuo metu galvojau, tai va, ir bet tada, kai aš nuėjau, aš pamačiau, kad iš tikrųjų galima tenai pasikeisti, bet labai įdomiai taip įvyko įvykis, kad aš ten dar prabuvau 2 mėnesius, bet jau buvo nuspręsta mane siūsti į kalėjimą, tai mane iš reabilitacijos ir išvežė į kalėjimą. Tai va, tai ir aš ten prabuvau metus 4 mėnesius. Ir labai džiaugiuosi, kad ten sužinojau, kad tenais yra reabilitacija.
Kalėjime sužinojote.
Kalėjime, jo, yra tenais reabilitacija. Ir supratau, kad vat, kaip tik vat, dabar aš galiu to laiko neprarasti veltui. Nes šiaip tai iš tikrųjų aš 1-3 mėnesius, kai papuoliau, tai tenais yra savi statymai, kaip visi žino, yra nuskriaustieji, yra normalus, tai vat aš buvau tarp normalių ir aš tenais šiaip iš tikrųjų gyvenau pakankamai tokį lengvą gyvenimą, aš ten vyriau samagoną, dalį parduodavau ir pats vartojau dar. Tai va, bet kartu tenais, kad papulti reabilitaciją, reikia 6 savaites vaikščioti kiekvieną savaitę po vieną dieną į įžanginės grupės, kad priimtų. Tai va, kaip tik paskutinis iki, kai aš tenais pagėriau, man buvo kitą dieną nuo to samagono labai bloga. Tai pas mane buvo ten toks pieštukinis dezodorantas. Aš jį išardžiau, atsimenu, nuėjęs į tualetą ir aš jį išgėriau. Tada aš kitą dieną supratau, kad aš esu visiškas alkoholikas. Ir kas blogiausia, tai kad iš tikrųjų gal man geriausia, kad man kaip tik, kad kai aš nuėjau tenais, man buvo iki liktinumo suėjimo, man tekė būtų sėdėti metus kaip tik. Kaip tik ir va ta reabilitacija ten buvo, jinai trunka metus, bet kas įdomiausia, kad jeigu aš nueinu į reabilitaciją savo noru, aš tik tais įžengęs į ją iš karto tampu nuskriaustuoju, vadinamo.
Pagal kalėjimo taisyklės,
jo, jo. Tai mane tenais iš tikrųjų prieš einant labai daug atkalbinėjo, sako, tu eik, išeik į laisvę tenais, nes sako, tu čia jau būsi visam gyvenimui kažkoks toks anoks. Tai vat aš džiaugiuosi, kad tai buvo mano pats geriausias gyvenimo sprendimas, nes šiandieną koks aš esu, tai aš 2,5 metų nevartoju jau lygiai va, ir pas mane jau įsisuka verslas, jau dabar vat gavau užsakymą daugiabučio laiptinės įrengti, ten, nu žodžiu, tai viskas juda į priekį, su manim viskas labai gerai ir džiaugiuosi, tai va.
Tai ačiū Dievui, iš tikrųjų, ir ačiū Marijui, kad dalyjatės, kad liudijat prieš mus, radio klausytojai tai nemato, o mes matom, sėdi stiprus vyras, gerai atrodantis žmogus ir Aš tada jūsų klausydama ir galvoju, tai iš tiesų, kiek aplink mus yra istorijų ir kaip mes vieni kitų nepažįstam ir kaip žmogaus išorė neatskleidžia, kokius galbūt pragarus teko jam praeiti. Ar pavadintumėt pragaru tai, su kuo buvot susidūręs, ar galbūt dar ne?
Turėjau visą laiką tokį posakį, kas kitam atrodo pragaras, man yra rojus. Aš antiek buvau jau pripratęs gyventi laisvėje pragare, kad man ten buvo viskas normalu. Esmė va tokia, bet kai aš nuėjau reabilitaciją, man ten pasakė, čia bus daug sunkiau negu sunku. Aš nesupratau, apie ką ten kas ką kalba, bet iš tikrųjų tai ten vat ir buvo. Kaip aš suprantu šiandieną, mano to negatyvaus mąstymo ir mano supratimą apie gyvenimą laužimas, nes iš tikrųjų, tai kaip aš galvoju, dėl ko aš patekau, tai visų pirma mano negatyvus mąstymas, kuriuo aš gyvenau visą gyvenimą iki 46 metų. Tai vat ir tik tais visai neseniai aš jį sulaužiau, pasidėjau savo ir dabar aš jaučiuosi visiškai laisvas nuo praktiškai visur dalykų, dar dirbu įvairiais klausimais. Tai va, darau veiksmus, įvairius lankau grupės, nors ir su manim viskas gerai, pas mane vartoti visiškai jokio noro nėra, nes aš sąmoningai suvokiu, kad tai yra tiesiog nuodas ir atsipalaidavimo tipo būdas, kurį aš žinojau nuimti neigiamom emocijom. Dabar jos pas mane tiesiog nesikaupė, nes aš išmokau reaguoti situacijas visiškai kitaip ir aš šiai dienai galvoju, kad aš esu mano mintis ir tai, kaip aš reaguoju į bet kokią situaciją. Tai va, tai ir aš už visas situacijas tiesiog esu dėkingas. Vadinasi, man kažkur reikia kažką išmokti, pasimokinti ir tiek.
Bet ar pat išmokote iš savęs iš dangaus, ar reikėjo kažkokio palydėjimo, truputį vedimo?
Tai iš tikrųjų pagrindinis vedimas, tai buvo pati pradžia, tai vat pas Dvarecką, kai buvo tuos 2 mėnesius.
Čia bendruomenėje aš esu.
Bendruomenėje aš esu. Aš supratau, kad galima išeiti iš va šito nesamoningumo, iš to viso blogio, bet kai mane tenais išmetė, tai vat aš sakau, jeigu aš nebūčiau pabuvęs pas Dvarecką 2 mėnesius, aš kalėjime tikrai aš būčiau nėjęs į reabilitaciją, nes aš galvočiau, kad aš prarasčiau daugiau, negu laimėčiau. Bet aš ten tada viską persveriau, kad aš galiu laimėti daugiau. Tai va, mane va tas sumotyvavo ir iš tikrųjų dar džiaugiuosi, kad tenais buvo labai sunku gauti alkoholį ir va tie metai praleisti.
Tenai man turi tomenį įkalinimo įstaigą.
Jo, įkalinimo įstaigoje, reabilitacijai. Man tenais visiškai nekylo jokio noro vėl iš naujo užvartuoti, o išėjus irgi ir nenorėjau. Tarp kitko dar tenais, dėl ko ta reabilitacija daug kas neina, bet aš nuėjau, aš rūkantis visą gyvenimą, bet ten buvo sąlyga nerūkyti. Tai vat aš nerūkiau, bet tik išėjęs aš iš karto rūkiau. Labai įdomu, vat, nes nu, man patinka su kava rūkyti. Turiu vat tokį įpratį ir aš jo nenoriu atsisakyti ir rūkau šiandieną. Suprantu, kad tai man kenkia, bet kol daktarai nepasakys, kad tau čia jau tikrai blogai, nu tai rūkysiu.
Simonai, esat gimęs ne Lietuvoje, augęs ne Lietuvoje ir dar tokioje įdomioj srity dirbat. Iš viso, kaip pasirinkot ir kodėl jums atrodo svarbi pagalba žmonėms, kurie su teisėsauga turėjo reikalų ir pagalba, kurie buvę nelaisvėje?
Mano pirminė profesija, va, kodėl įstojau į socialinį darbą, tai buvo darbas su priklausomais asmenimis. Ir kur ir šiandien vystau, ir kur ir Maras papasakojo, kad pas mane lankasi, ir aš esu bendruomenės sudirbęs, ir nu, dauguma nuteistųjų turi priklausomybės ligas. Tai pradžia buvo darbas su priklausomybės ligomis, jau nuteistėjai atsirado atsitiktinai arba dievo vedimo. Reikėjo darbo, buvo pasiūlymas, patiko, užsibuvo. O sprendimas dirbti šioje srityje, tai mano šeimos nariai yra keli, mano senelis, mano tėtė, kuri dirba su priklausomis asmenimis ir visą gyvenimą dirbo, tai tiesų šeimos tradicija.
Tai Lietuvoje mes turim tokį posakį, karo, bado, tiurmos ir ubago lazdos neįsižadėk. Vokietijoje yra kažkoks panašus posakis. Ir ką jis reiškia jums?
sunku, nes ne iki galo nesuprantu. Bet gal tai yra tai, kas veža šitam darbę. O kai Marius dabar sėdė, papasakoja, kad mes galėjom prisidėti prie to, vienai mažais ar didesniais žingsniais, arba šiandien su Aiste sėdėjom ir kalbėjom, kokia mūsų darbo prasme, nes dėja labai dažnai mes nematom tų ryškų apčiuopamų pasiekimų, nes mūsų žmonės grįžta į kalėjimą, mūsų žmonės padaro naujus nusikaltimus, nesilaiko jokių taisyklių. Ketvirtą, penktą kartą susitinkam kalėjime su tuo pačiu žmogum. Kokia nauda iš to? Bet kas mane veža, kad daro tai, ką Jėzus mums liepia? Aplankyti kalinį, aprengti nuogą, pamaitinti alkanai, rūpintis našlaičiais, rūpintis našlėmis. O visą tai mes darom, kai dirbam kalėjime. Susitinkam su tais žmonėmis. Nes nepaslaptis, kad nemaža jų dalis kalėjime yra našlaičiai. Yra nemaža dalis tiesiog vargšų, kur pateko iš vienos ar kitos gyvenimo bėdos į šitą situaciją. Ir mes tiem žmonėms galim liūdyti, kad jie rūpi bažnyčioj. Ir nesvarbu, kaip jiems sekasi laisvė, nes keisti gyvenimą nėra lengva. Marius papasakoja visą istoriją, kuri tikrai užtruko ilgiais metais. Ir tai nebuvo, kad o, keisų gyvenimą ir viskas bus gerai. Bet reikėjo daug patirti, reikėjo daug žingsnių nužengti tas pats su mūsų žmonėmis. Nu visada jie viltis, kad nu gal šį kartą išėjęs į laisvę pasiseks. Gal kažką jau protingesnis, gal jau kažką labiau suprato. Kartais matom, kad buvo dabar žmogus vietoj to, kad 3 mėnesius buvo laisvė 6 mėnesius. Nu va, yra kažkoks rezultatas. Arba pirmą kartą įsidarbino po 30 metų nedarbo. Aš buvo darbo vietoj nelabai, bet įsidarbino išdirbo 2 savaitės. Geriau negu nieko. Ir gal kitą kartą jau žmogus pagaus, kad okay, aš galiu dirbti, aš galiu užsidirbti, aš galiu sąžiningai gyventi. Va, tai tie maži žingsneliai.
Kaip tik ir norėjau klausti, kaip laisvėj, taip ir nelaisvėj žmonės bei jų istorijos labai skirtingos, tačiau kalbant apie nusikalstamumo priežastis, ką pastebite tipiško?
Tipiško, kad ką laisvė katoja, ką kalėjime katoja, kad niekas iš gero gyvenimo neatsiduoja kalėjime. Nu gal vienitinė atvejai, kur jo užauga, sako, va, aš noriu būti gangsterus, pradeda sukti, man labai mažą dalį. Kai mes susitinkam su žmonėmis ir mes klausim apie jų istorijas, kaip jau išaugo, kokiam aplinkybėm išaugo, tai yra be galo liūdnos istorijos. Tai yra istorijos pilna prievartos, patirtos nepriežiūros, nemailės, manipulacijom. Tada tiem vaikams sueina 18 ir dabar jūs esate atsakingi patys už savo elgesį ir tvarkykitės, nes dabar jūs jau esate mūsų visuomenės dalimis. O prieš tai 18 metų mes nežiūrėjom į tą šeimą, mes nežiūrėjom į tą šeimą, kur veikiai padavinėjami, mes nežiūrėjom į tą šeimą, kur veikiai nuo 12 metų gyvena gatvėje, sveikinasi, kur jo. Mhm.
Ir vis dėlto nuteistie yra visuomenės grupė, kur sulaukia be nemažiausiai palaikymo, neva dėl savo patirties yra patys kalti. Kodėl Caritas padeda nuteistiesiems be to, ką jau pasakėte?
Nes tikim, kad jie gali pasikeis, o mes bent duodam galimybę. Mes bent tiesam ranką, nors mūsų pagalbos ranka tikrai nėra, turėtų būti stripesnė. Ir turėtumėm ženkliai daugiau paslaugų turėti, ir daugiau laiko praleisti kalėjime, ir daugiau bendrauti su mūsų žmonėmis, ir sulit ženkliai daugiau paslaugų, bet turim, ką mes šiandien turim. Bet kviečiam žmonės, va žiūrėkit, mes jums suteikiam įrankį. Mes jums padėsim, būkit su mumis, keliaukit su mumis, ir gal jums pavyks. Tai mes jiems duodam galimybę. Nes mes tikim. Nežinau, kažką naujo pasakiau, bet tikim, kad jie gali pasikeisti, nes tą jie raštas mūsų moko.
Taip. Aiste, kaip jūs iš tikrųjų tą darot, kai bendraujat su žmonėmis ir ką pridurtumėt prie to, ką Simonas sakė?
Kai paklausėt Simono, kodėl Caritas dirba su nuteistaisiais, galvoju dėl to, kad jie yra mūsų žmonės. Jie yra mūsų bendruomenės, visuomenės dalis ir jie yra lygiai vertiškai svarbus, taip pat kaip aš, taip pat kaip tu, kaip Simonas, ne, kaip Marius. Mes visi sudarom Lietuvą ir galvoju, dėl ko aš dirbu Karite, gal aišku, čia yra dabar persimaišę su tokio politinio pasipriešinimo temomis, bet iš esmės tai yra darbas tėvynės labui. Tam, kad mes gyventumėme saugesnėje visuomenėje, labiau atjaučiančioje visuomenėje. Aš labai suprantu norą keršyti ir bausti, nes tikrai tie nusikaltimai, kuriuos padaro mūsų žmonės, jie tikrai būna labai brutalūs, negailestingi, sukrečiantys, gąsdinantys. Ir tikrai norisi izoliuoto žmonės uždaryti ir jaustis, kad problema yra išspręsta. Bet atėjus į kalėjimą, ką aš per savo 5 metus suprantu, kad matyti žmogų kalėjimo aplinkoje yra tik tai labai maža dalis jo patirto gyvenimo. Ir žmogų vertinti pagal kalėjimo patirtį būtų labai trumparegiška, nes jis iki kalėjimo, vat kaip ir Simona sakė, nugyveno labai sunku gyvenimą. Galvojant apie mano klientus, koks 80% yra užaugę vaikų namuose ir koks 90% tėvų buvo vartojantis. Ir tai reiškia, užaugo vaikai brutaliose sąlygose, skurdo, fizinės, emocinės, seksualinės prievartos ir be abejo tai turėjo katastrofišką įtaką taip, kaip jie gyvena dabar. Iš tiesų skurdas, benamystė, priklausomybės, įsiskolinimai ir pasitikėjimo institucijomis žala tikrai yra labai didelė ir 21 metais atsiradus tvarkos aprašui atsirado socialiniai darbuotojai kalėjime. Tai reiškia, kad 2021 metais žmonės gyvenantys kalėjime galėjo sulaukti labai praktinės pagalbos. Tai reiškia, žmonės kalėjime, kurie grįžta į tam tikras savivaldybės, savivaldybėse turi paskirtus socialinius darbuotojus. Aš esu atsakinga už į Vilniaus miestą grįžtančius žmonės, tai reiškia, aš su jais susitinku kalėjime, susipažįstu ir mano tikslas yra suprasti, kas vyksta su jų gyvenimu ir kokios pagalbos jiems reikia ar kalėjime, ar kai jie išeis į laisvę. Ir anksčiau žmonės tokios pagalbos neturėjo. Tai reiškia, jie tiesiog atlikus bausmę, mes kalbam ir apie 1 metus, mes kalbam ir apie 17 metų, atsidaro vartai, jie išeina į gatvę ir jie yra paliekami patys tvarkytis. Ir mes kalbam apie sužeistą žmogų, kurio vienintelis suvokimas, kaip jis tvarkosi gyvenimu, tai reiškia, jisai grįžta į aplinką, iš kurios ir pateko į kalėjimą, mes kalbam apie kriminalą, mes kalbam apie vartojimus, nes tai, ką ir Marius sakė, ne, vartojimas sukelia beprotybę ir žmogus jau nebesusigaudo, ką veikia ir tas tampa tokiu dideliu granito antkapiu. Realiai jis laisviai praktiškai išbūti negali. Tai, kad 21 metais atsirado socialiniai darbuotojai kalėjime ir vat mes laisvėje, tai yra visai kita kokybė. Reiškia, mes susipažįstam su žmogumi, mes susigaudom, ar jis turi artimuosius.
Dar įstaigoje ar jau išėjus?
Įstaigoje. Mes su Marium susipažinom Marijampolės kalėjime. Tai reiškia, susitikom ir pagal tvarkos aprašą ir aš galėjau su juo pasikalbėti ir susigaudyti, kokia yra jo gyvenimo situacija ir į ką jisai laisvėje grįžta, ar yra artimųjų, kiek yra antstolių, ar turės kur gyventi, ne, nu, vat, koks yra planas tvarkytis su skolomis, priklausomybėmis ir kur mes galime sutarti mūsų bendradarbiavimą. Labai daug žmonių, dabar galvo, koks 60 grįžta į nakvynės namus, jie neturi artimųjų ir jiem yra pakankamai sudėtinga tvarkyti savo gyvenimą laisvę, kai jie neturi gyvenamosios vietos.
Simonai, sureagavote. Aha. Norėtumėt patikslinti?
Vilniui ketvirtadalį visų nuteistųjų, kurie grįžta į Vilnių, grįžta į nakvynės namus.
Ketvirtadalis, ne 25%.
Taip, pat yra daug. Jeigu mes kalbam apie 400 grįžtančių asmenų į metus, tai ketvirtadalį jų netlūko.
Mario, jūs turėjot kur grįžti, va Aistė pasakoja apie jūsų pažintį. Ar jums realiai reikėjo kažkokios pagalbos, o gal ji buvo primesta Karito?
Ne, tai kur grįžti turėjau, nes mano tėvas 19 metais numirė nuo alkoholizmo. Tai va, tai buvo likęs būtas, mes dar kaip tik su sesė buvome sutarę, jį atremontuosim, išnuomosim, bet aš kai viską tik tai išgrioviau ir taip ir viską palikau, ten biškį kažką pradėjau.
Nebespėjote.
Nu, tai aš ir nebūčiau spėjęs už tai, kad aš didžiąją dalį laiko gėriau. Tai kur aš ten spėsiu? Esmė, kad buvo kur grįžti, nesvarbu į kokį būtą, ir aš jį dabar jau va, tik va, šiuo metu jau praktiškai baigiau visą remontą, liko tik baldai. Dviejose kambariuose ir viskas.
O kas iš to, ką Aistė minėjo, buvo svarbu jums asmeniškai? Kokios pagalbos reikėjo praktiškai?
Taip, man buvo iš tikrųjų labai svarbu. Man patiko va, tas palaikymas, kad tiesiog kažkas atvažiuoja va, su tavim pasikalbėti, kad aš esu kažkur kažkam įdomus. Po antra, man kuo padėjo va, Karitas, tai kad iš tikrųjų va, padėjo susitvarkyti pas man tų antstolių daug, bet tai bent jau ten pusantro tūkstančio yra pas juos advokatas, kažkiek tai kažkokią dalį nurašė. Po antra, paskui dar padėjo pasidaryti banko kortelę ir kad būtų limitas, šiai dieną aš galiu naudotis 460 eurų, jie yra neliečiami kas mėnesį. Tai ir šiaip... Pakviečia mane renginius, vat, buvo irgi renginiai, vat, tai anksčiau dar yra pakvietę. Tai smagu visą laiką vat, padalyvauti.
O kodėl? Čia kad kitokia bendruomenė, ar kad praradote draugus iš buvusio gyvenimo, nes tikrai gana radikaliai pakeitėte gyvenimą?
Pirma, aš noriu pasakyti, kad aš nepraradau jokių draugų. Aš galiu bendrauti ir dabar su... Profesionaliais vagim pas mane yra tokių pažįstamų, bet man tiesiog jie nėra reikalingi, nes aš moku užsidirbti pinigų, aš moku plačiau mąstyti ir aš einu į priekį. Aš tiesiog atsirinkau, su kuo man yra patogu, vertinga, nes jeigu aš vertinu save, aš taip pat vertinu žmonės, kurie vertina ir mane. Jeigu manęs nevertina, nu, aš reikalingas, pavyzdžiui, tenais padėti, o ta prasme, aš kaip suprantu, pagalba, tai yra mano laikas, o mano gyvenime vertingiausias yra šiuo metu, kaip aš suprantu, mano asmeninis laikas, tai aš labai žiūriu, kam jį skirti. O tą norėjau pasakyti.
Čia ar teisingai suprantu, kad vengiate, kad jumis naudotųsi?
Ne tai, kad aš vengiu, kad manim naudotųsi, aš ir matau, ir jaučiu, kas naudojasi, o kas ne. O kam iš tikrųjų reikalinga ta pagalba. Tai va, aš matau ir tai nėra susijęs su priklausomais ar nepriklausomais žmonėms, su visais. Aš padedu žmonėms, aš pats atsirenku, kam, kada ir kaip.
Taip, Simonai.
Mes gaunam pranešimą, kaip Aistė minėjo apie asmens grįžimą į Vilnių, ir mes visiems su visais susitinkam. Ir pats nuteistasis neturi žengti pirmą žingsnį. Pirmas žingsnis žengiam mes. Tai mes atvažiuojam, mes iškviečiam ir tada mes matom, aš žmogui reikia mūsų pagalbos. Aš žmogus iš vis noriu su mumis bendrauti. Gal jokių problemų nėra, gal kartais reikia tik emocinių palaikymų, gal kartais reikia ženklių didesnių darbų ir pagalbos dar esant įkalinimo įstaigoje. Kiekvienas atvejas yra atskas, bet mums labai svarbu, kad kiekvienam nuteistam būtų bent vienas susitikimas kalėjime, bent vieną kartą būtų ištiestas pagalbos rankas ir pasiūlyta ateit pas mus, dirbti su mumis ir sulaukti pagalbos iš mūsų.
Mhm. Pragmatinės pagalbos labai labai reikia. Kaip sakiau, yra pagalba dėl nakvynės namų ir man labai patinka Karitas, nes mes turim daug įvairiausių padalinių ir mes žymiai greičiau galim suorganizuoti žmogui pagalbą paskambinus vat, į padalinį kitą kolegą ir paprašius.
Pavyzdžiui.
Tai mes turime Karito nakvynės namus, laikinuosius namus, taip, kur žmonės tikrai gali grįžti iš kalėjimo ir ten yra socialiniai darbuotojai, kurie irgi labai puikiai dirba, taip pat ten yra priklausomybės likų konsultantas ir labai džiaugiuosi, kad juos turime. Tada mes turime socialinę tarnybą, kur galime nukreipti žmonės rūbų, patalinės, rankšluošių, nes būna, kad tikrai atvažiuoja iš kalėjimo po kokių 8 metų apsirengęs kaip yra ir daugiau nieko neturi, nei patalinės, nei rankšluošių, nei atsarginių rūbų, tai labai džiaugiuosi, kad yra organizacija, į kurią galim nukreipti. Taip pat yra Betanė, tai kur yra labdaros valgykla, kur gali žmonės ateiti pavalgyti. Ten taip pat galima ir dienos centras yra, ir išsimaudyti galima, ir taip pat galima gauti tokią maisto banko pagalbą. Taip pat Kestutis Dvareckas ir aš esu bendruomenė, mes su jais labai bendradarbiaujam ir siunčiam žmonės konsultuotis dėl priklausomybės lygų. Tai aš manau, va, ta praktinė pagalba yra labai svarbi, nes atėjus į kalėjimą ką vat ir kalbu su savo žmonėmis, atrodo, kad jie per mane patiria tai, kas vadinama normaliu bendravimu. Pokalbis, ne, susigaudyti, kokios pagalbos jiem reikia. Tai iš tiesų dėl nakvynės namų, ar dėl įsiskolinimų, ar rūbų, ar dar kažkokios pagalbos, tai yra be galo svarbi pagalba jiems, praktinė tokia.
Mariau, ar teko pasinaudoti tuo, ką kalba Aistė, ar jums ne, nebuvo aktualu?
Man taigi, kaip ir minėjo, man padėjo susitvarkyti su banku, su skolom, vat, padėjo taip, padėjo. Bet kaip aš galvoju, tas pats ryšys, kad mane vertina kaip tiesiog žmogų, kaip lygų žmogų. Vat. Va šito trūksta už tai, kad aš, kaip aš galvoju, dėl ko nuolat grįžta žmonės, tai labai paprasta. Ten aš jaučiuosi saugus. Ten yra toks atskiras, uždaras pasaulėlis, jisai mažas, bet aš ten jaučiuosi
nelaisvėje.
Jo, nelaisvėje. Už tai, kad tenais aš žinau, kad aš gausiu vakarienę, pietus, pusryčius, būsiu šiltai aprengtas ir aš prie to ant tiek priprantu, kad aš, kai jau reikia išeidinėti laisvę, jau pradeda kilti baimės. O ką aš valgysiu, o ką aš ir dirbsiu, o kas ten. Ir va, tų baimių tiek daug, kad žmonės yra kai kurie, jie tiesiog realiai eina, daro nusikaltimą tam, kad vėl ir grįžti, nes ten yra patogu, saugu, pripratę, kitaip nemoka, nežino, kaip kitaip dar galima ir gyventi ir tiesiog per daug laisvė yra atsakomybė ir baimė. Nenoras prisimti atsakomybės yra pati, aš galvoju, pagrindinė problema, bet viskas, aš skaitau, kad viskas vyksta dėl to, kad aš neišmokau vaikystėje, jaunystėje gyventi, o pati pagrindinė to priežastys, kad man realiai trūko meilės. Kalėjimuose visi yra nedamylėti vaikai, vat ir tiek, viskas kaip ir remiasi į tai. Ir aš ten kalėjime jaučiuosi saugus ir viskas, o čia mane išleidžia, tai nu ką čia, nes ir tas, visiems to reikia už būtą mokėti, už nuomą, ten tą, nu ir viskas, ir batai. Ir aš galvoju, kad man geriausia būtų užvartuoti, aš užvartuoju, padarau, ar duodu į snukį kam nors, ar pavogiu ir viskas, ir grįžtu. Tai va, viskas. Taip ir sukasi toks ratas pastovus.
Mėly radio klausytojai, apie realybę kalbamės. Priminsiu, kad Marijos radio aktualijų studijoje pagalbos iš įkalinimo įstaigų išeinantiems asmenims tema. Prie mikrofono ką tik girdėjome Mariaus liudijimą, taip pat kalbame su Vilniaus arkivyskupijos karito nuteistųjų konsultavimo centro vadovu Simonu Švarcu bei šio centro socialinė darbuotoja Aistė Natkevičiūtė. Laida vedu aš, Lietuvos karito komunikacijos koordinatorė Ieva Urbonaitė. Ir dar norėčiau prašyti dabar, Simonai, kaip sureaguotumėte į Marijos, ką tik išsakytas mintis.
Dėl, mes labai tinkamai pasakė, kad yra labai sunku grįžti, kad reikia tos praktinius pagalbos ir mūsų kaip visuomenės požiūris yra, kad mes norėtum, kad mes sunčiam žmonės į kalėjimą ir jie išeina iš kalėjimų geresniais žmonėmis. Ir prisima atsakomybę, atkeliauja už savo nedarytus nusikaltimus ir be abejo aš įgyto norėčiau, bet aš matau, ant kiek tai yra sudėtinga. Nes žmogus neturi kur gyventi, žmogus neturi ką pavalgyti, neturi darbo, ir jis kovoja dėl išlikimo, o mes jam šnekam apie, nu, tu susiimk, prisiimk atsakomybę už savo veiksmus ir tada viskas bus gerai. Nu ne, nes žmogus šiandien galvoja, ką valgysiu už pusvalentį, kur aš šiandien miegosiu. Tai mes labai norėtumėm padėti žmonėm toj kelionėj, atgailos ir atsakomybės prisiimimu. Bet šiandien mes esam tokiai situacijai, kur mes pirmą turim žiūrėti, kad žmogus pragyventų laisvę, turėtų kuo mėgoti ir būtų pavalgęs. O kai mes tą jau išsprendėm, tada mes galim kalbėti apie kažkokį tolimesnį žingsnį, nes tam pagalbos prisėmimi, atsakomybės prisėmimi už savo veiksmus, tam irgi reikia pagalbos ir palydėjimo.
Taip, bet kokios sisteminės problemos šitais pirminiais poreikiais trukdo pasirūpinti? Kaip matytumėt šitam darbo laukė, būdami Simonai, Aistė?
Aš galvoju, kad turbūt galima iš tą klausimą atsakyti iš kelių perspektyvų. Aš asmeniškai, vat, kai ateina mano žmonės pas mane, man yra be galo komplikuota ir tikrai ištinka daug bejėgystės, beviltiškumo ir pykčio jausmų, kada, pavyzdžiui, iš kalėjimo išeina be asmens dokumento. Tada aš susiduriu su tokia didžiulė bejėgystė, nes žmonės be pilietybės, kurie yra pripažinti pagal tarybinę dar leksiką visuomenį, ypač pavojingais recidivistais, atrodo be galo komplikuota be dokumento jam kažką tvarkyti. O vat kaip ir Simona sako, jam reikia kažkur gyventi, reikia kažkur pavalgyti ir tada aš galiu jam tik tai kavos išvirti ir morališkai palaikyti, nes kitu atveju tada aš puolu į konfliktą su migracijos tarnyba, pasieniečiais, kalėjimais ir vat turbūt tam tikra sisteminis požiūris, kurį gal kalėjime, iš kalėjimo atsineša žmonės, jis yra toks tikrai skaudinantis ir išėję žmonės, nu kaip sakyt, kai išeina žmonės į laisvę, aš susiduriu su tokia tikrai bejėgystė, bet čia yra mano kaip socialinės darbuotojos jos tema ir vat kaip Marius sakė, irgi yra žmogaus apsisprendimas ar kalėjime eiti į reabilitaciją ar neiti, ne, ir tada jei žmogus būna kalėjime praėjęs reabilitaciją, tada yra žymiai lengviau ir paprasčiau jam padėti laisvėje, nes jis jau nori keisti savo gyvenimą ir yra pasiryžęs paukoti tą savo kriminalinį identitetą ir mėgsti naujus santykius. Ir aš manau, kad mes kaip Karito nuteistųjų konsultavimo centras esam puiki platforma tam, nes mes turim komandą puikių socialinių darbuotojų, turim teisininką, mūsų kitose Karito padaliniuose taip pat yra psichologai, mediatoriai, įvairios pozityvios tėvystės įgūdžių grupės, į kurias galime nusiųsti klientus. Galvoju dar, vat, dėl ko dar mes galvom, esam puiki platforma, mes suteikiam galimybę patirti bendruomenę. Pavyzdžiui, mes turim kartą į 3 mėnesius Ramintojos bažnyčioje mišes už visą bausmių sistemą ir po mišių turim agapę ir tai yra vėlgi galimybė susitikti, pabendrauti, pasidžiaugti vieni kitais arba susitarti dėl pagalbos plano. Kitas dalykas, su kuriuo susiduriu savo praktikoje, tai yra žmonių santykiai su artimaisiais, kurie dažnu atveju yra be galo komplikuoti, sutrukinėja. Tai jeigu žmogus našlaitis, tai vėlgi yra kita dalis darbo, kur kaip rasti, padėti jam rasti nu, kažkokią palaikymo sistemą saugę jam. Ir kita dalis, jeigu grįžta į namus, kuriuose ir toliau vyksta vartojimas ir yra nesaugi aplinka, tai tas irgi yra tokio, nu vat, bandymo suprasti, kur tada būtų saugiau nakvynės namuose, apsaugotam būste. Tai tikrai džiaugiuosi, kad mes turim nu, partnerių ir chatoj, kaip sakyti, su Nacionalinės socialinės integracijos institutas, su kuriais irgi galime pasiderinti, ar iš kalėjimo grįžęs žmogus gali apsigyventi pas juos bute. Ir galvoju, irgi vat, kalbant grinai apie mano patyrimą, yra tikrai pakankamai komplikuota dirbti su žmogumi, kuris turi arba neturi psichiatrinę diagnostiką, pavyzdžiui, neturi diagnozuotos asmenybių sutrikimo arba kaip po priklausomybės liga slypinčių irgi įvairiausių elgesio sutrikimų, psichikos sutrikimų, intelekto negalę, kad ir fizinė negalė, nes mes turime labai įvairių, kaip sakyti, žmonių grįžtančių yra ir jauni vaikinai turintys didelį nu, vat, nedarbingumo nu, vat, lygį ir yra pensijinio amžiaus žmonės, kurie turi jau visą lygų puokštę. Taip pat nu, mes galvoju, kad yra labai sudėtinga, nes tada ir tvarkau ir pašalpas, ir antstolius, ir tada reikia suprasti, ar dabar reikia tarti su psichiatrijos ligone, kad žmogų paguldyti, kad diagnozuoti, išrašyti vaistus, tai ar galvoti ap savarankiško gyvenimo namus arba pensionatus. Tai iš tiesų daug tokių yra praktinių klausimų, kur galvoju be komandos ir be kitų įstaigų pagalbos, nu, čia mes neišsisuktume, mes nesam visagaliai ir mes sutinkam žmogų jau tam tikram amžiui, su tam tikra užgyventa istorija, psichikos ir fizinės sveikatos problemom ir tai yra nu, vat, bandymo susigaudyti, ką maksimaliai daug ir gerai galime jam padėti. Ir...
Labai ačiū, Aistė, kad tai praskleidėt, kokią tai įvairovę problemų. Ir iš tiesų, ačiū labai asmeniškai jums, nes matyti, kad jums iš viso širdies rūpi žmonės ryšys su jais. Ir tikrai mes kaip Caritas labai dėkingi bendradarbėm, institucijom, karitiečiam, savanoriam, kurie iš tikrųjų nenurašo žmonių, nerušiuoja žmonių ir stengiasi atliepti tuos didelius poreikius, sakydami, kad nepaisant to, kas buvo praeityje, mes iš tikrųjų galim stotis ir eiti toliau. Ir tada noriu klausti Simoną. Buvo Aistė paminėjusi, poreikis yra, pagalbos tinklas tarsi yra, ar ne, ko trūksta?
Didesnis pagalbos tinklas, daugiau paslaugų kalėjime. Kalėjime atsiranda paslaugos, yra socialiniai darbuotojai, bet mes tik esam pradžioj. Ženkli per mažai nuteistėjai dirba, trūksta darbo vietų įkalinimo įstaigoj, trūksta specializuotų paslaugų, daugiau programų. O mes laisvi šiandien, ką mes pas save siūlom, jo, mes turim 4 vietos apsaugotam būstui ir esam šiandien 4 socialiniai darbuotojai.
O nuteistųjų 4200, jeigu neklystų
šiuo metu. Jo, į Vilnių, kaip sakau, nu, į metus 400, da, aptanaujam 400 kalėjimuose, tai yra labai aukšti skaičiai.
O yra toks jausmas, kad šaukštų bandote jūrą išsemti?
Taip.
Tai ko trūksta galop?
Mūsų centrui trūksta daugiau darbuotojų. Daugiau darbuotojų ir Vilniui daugiau specializuotų paslaugų.
Matyt, čia yra resursų klausimai taip pat finansavimo, tokio nuoseklaus, ar ne?
Tai yra ir laika. Turėkime omeny, kad Lietuva ne per seniausiai, ne? Mes neturim dar 50 ar 100 metų, kai esam užgyvenę savo nepriklausomybę ir reiškia, mes iš sovietmečio paveldėjom siaubingos būklės pastatus, kurie yra absoliučiai nepritaikyti nei kokybiškam gyvenimui, nei oriam gyvenimui, nei užimtumo veikloms ar įsidarbinimo veikloms įgyvendinti. Mane asmeniškai vėl, aš kažkaip labai noriu liudyti, kad mane labai liūdina metadono vartojimo kiekiai, nes kai kalėjime, jeigu vartojo metadoną ir išeina į laisvę vartojantis metadoną, tai darbas yra tikrai komplikuotas.
Tai mūsų šis pokalbis ir rodo, senkant paskutinėms minutėms laidoms, kad tema yra neišsemiama ir aš labai džiaugiuosi, kad šiandien apie pagalbą nuteistiesiems mes kalbėjome kartu ir su Mariumi.
Ir aš labai jumis, Mariau, didžiuojuosi. Labai, labai, labai.
Malonu.
Ačiū, Mariau, kad atvyko, tai pirmas jūsų kartas eteryje, taip pat dėkoju Vilniaus arkivyskupijos Karito nuteistųjų pagalbos centro vadovui Simonui, šio centro darbuotojai Aistei, už jūsų didelę širdį, už jūsų tikėjimą žmonėmis. Aš Lietuvos Karito komunikacijos koordinatorė Ieva Urbonaitė. Ačiū, kad šiandien buvome kartu, palaimintos visiems dienos, linkime ir iki kitų susitikimų.